Dobar dan, dobrodošli u Doživeti stotu. U našoj zemlji živi 1.700.000 penzionera i 136.000 osoba starijih od 65 godina koje nikada nisu stekle pravo na penziju. Kako žive stariji žitelji Srbije, koji su njihovi problemi i imali mogućnosti da penzije budu veće i da prate rast zarada? Odgovore ćemo potražiti od predsjednika Saveza penzionera Srbije, Andreje Savića. U rubrici za zdravlje ćemo govoriti o melanomu, jednom od najzloćudnijih oblika raka kože koji je potpuno izlečiv ukoliko se otkrije na vreme. O simptomima, dijagnostici i lečenju ovog tumora razgovarat ćemo sa dermatovenerologom Lidijom Kandolf-Sekulović. A jedan od pacijenata, Savo Pilipović, koji godinama boluje od melanoma, nedavno je izdao knjigu Sve što niste znali o melanomu i politici. Reč je o sećanju na to kako se razboleo i lečio, koji ljudi su mu pomagali i kako je zahvaljujući kliničkoj studiji ostao živ i osnovao udruženje pacijenata obolelih od melanoma. Minute za kulturu smo rezervisali za veliki jubilej Gradskog muzeja u Vršcu. Ove godine obeležava 140 godina postojanja i tim povodom otvorena je izložba posvećena osnivaču te ustanove Feliksu Milekeru. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 11 sati.
Con tu amor, ay, tendré por fin felicidad. El amor será una gran verdad. Nuestro corazón pleno de ilusión latirá sin fin con un beso por ti. Ese beso que te di es un beso muy feliz y por eso.
U našoj zemlji živi 1,7 miliona penzionera, tako da se u odnosu na broj stanovnika od nešto manje od 7 miliona, Srbija smatra zemljom starijih ljudi. Pritom, u našoj državi živi 136.000 osoba starijih od 65 godina, koje nikada nisu bile u radnom odnosu i nisu stekle pravo na penziju. Danas sa nama predsjednik Saveza penzionera Srbije, profesor dr. Andreja Savić, o položaju penzionera, problemima koji ih najviše pritiskaju, o švajcarskoj formuli obračuna penzija i kriznim vremenima tokom pandemije i rusko-ukrajinske krize. Profesore Saviću, kakav je položaj penzionera u Srbiji ako znamo da je prosečna penzija oko 31.000 dinara, a da gotovo milion ljudi prima penziju nižu od 25.000 dinara?
Položaj naših najstarijih sugrađana koji imaju status penzionera je kao što znamo, više decenija urušavan. I naravno da se ne može preko noći sve to popraviti. Čini mi se da je postignuta jedna ekonomska održivost sadašnjeg sistema penzijsko-invalidskog osiguranja, a prema političkim najavama gde rast penzija treba do 2025. godine da bude znatan, paralelno sa rastom plata, to govori da se na jedan optimistički način posmatra kako će ti trendovi ići u narednom periodu. Mislim da su i spoljne okolnosti, kao što je pandemija koja evo traje i današnjeg dana, da je ona u velikoj meri uticala na te statističke pokazatelje, ali ono što bih ja rekao to je da je država, naročito za vreme trajanja epidemije, da je ona u okviru tri ekonomska paketa podrške jednokratno značajno pomogla životni standard penzionera, tako da je svaki penzioner u proseku za ove dve godine koliko je trajala ta akcija finansijske podrške i privredi i čitavom stanovništvu, pri čemu su penzioneri bili u prioritetu, iznosilo negde oko 470 evra kumulativno.
Penzioneri kojima su penzije smanjene još uvek nisu obeštećeni. Da li Savez penzionera Srbije radi na rešavanju tog problema i da li očekujete da će država vratiti penzionerima taj dug budući da je penzija stečeno pravo?
To je jedna od tema kojom smo se mi još pre tri godine ozbiljno pozabavili i zajedno sa našim partnerima, sindikatima penzionera, mi smo osmislili elaborat i različite modele na koji način država treba da izvrši obeštećenje onim penzionerima čije su penzije umanjivane. Znači, mi držimo to pitanje otvorenim i pokušali smo i kroz određene inicijative da aktualizujemo ovaj problem. Mislimo da su naši zahtevi i sa zakonskog i moralnog stanovišta ispravni, jer penzioneri su gradili ovu državu i oni su bili i spasioci na neki način u onim teškim makrofinanskim uslovima kada je državi zapretio bankrot. To je bio period 2014-2018. Znači, mi tu koordinirano nastupamo sa našim partnerima koji imaju posebnu društvenu odgovornost kao i mi i gajem optimizam da ćemo nakon konstituisanja nove vlade sa nadležnim državnim institucijama aktualizovati ovo pitanje. Naravno, spoljni događaji nam ne idu u prilog, ovde imam znači ekonomske posledice pandemije, a onda i rat u Ukrajini, to su događaji koji su u značajnoj meri negativno uticali na rešavanje mnogih problema iz domena socijalne politike, pa i ovih pitanja povraćaja umanjenih penzija.
Kakav treba da bude odnos između prosečne penzije i prosečne plate i da li je švajcarski model obračuna penzija dovoljan za osnovne životne potrebe?
Ta švajcarska formula je faktički zaživela u praksi od 1. januara 2020. godine i ona suštinski podrazumeva da prosečna penzija bude jednaka zbiru polovine rasta prosečne zarade i polovine rasta inflacije. Nažalost, ta švajcarska formula je tehnički nedorečena. Iskustvo u ovih proteklih dve godine i nekoliko meseci pokazuje da se ona mora menjati. Mi smo imali neke svoje predloge kao organizacija na bazi većinskog konsenzusa naših 169 članica, udruženja na nivou opština i gradova, da treba predvideti ili neku klauzulu da se automatski vrši usklađivanje ako se taj odnos poremeti. Bilo je i predloga koje smo mi uputili nadležnim državnim institucijama da se taj odnos promeni, da relacija prosečne visine penzije u odnosu na prosečnu zaradu bude ne 50%, nego da bude 70%, a onih 30% da bude u odnosu na inflaciju. Mislim da je razvoj ovih geopolitičkih događaja i pandemije, nepovoljni ti ekonomski efekti, da su oni u velikoj meri sada ugrozili uopšte održanje ove švajcarske formule, jer mogu da vam kažem da je trenutno taj odnos prosečne penzije u odnosu na prosečnu zaradu 43,7%, znači manje od 44%. A ja bih samo podsjetio da je 2012. godine, pre 10 godina, a od 2014. se ušlo u umanjivanje tih penzija, da je taj odnos bio 60%. Znači, prosečna penzija je bila 60% od prosečne zarade. Ja bih podsjetio da je pre godinu dana, da je i Fiskalni savjet napravio model gde bi taj odnos prosečne penzije bio prema 65% od prosečne plate. Međutim, svi ovi nepovoljni događaji, i geopolitički, i zdravstveni, ekonomske posljedice, uvode državu u jedan period koji je prepun neizvesnosti. Nije to samo pitanje socijalne politike, socijalnih davanja države, ne samo u Srbiji, to je i na globalnom planu, ali mi smo deo globalne zajednice, delimo znači sudbinu globalnog društva i mislim da će sva ova pitanja biti pod znakom pitanja, da tako kažem, znači potpuno je neizvesnost kako će to u narednom periodu, bar do kraja godine, to ići.
U Srbiji živi 136.000 osoba starijih od 65 godina koje nikada nisu bile u radnom odnosu i nisu stekle pravo na penziju. Ti ljudi žive u siromaštvu ili na granici siromaštva. Imali nade da im se dodele takozvane socijalne penzije? Vi ste bili zagovornik kao krovna organizacija da se to pitanje trajno reši.
Moram da kažem da su ovo slobodne procene, jer mi očekujemo u oktobru mesecu ove godine popis na nivou države. Ono što je veoma važno za objektivno sagledavanje svih tih statističkih pokazatelja jeste i potreba da zažive socijalne karte. Ovih 136.000, to je cifra kojom trenutno baratamo, to je uglavnom ruralno područje. Najveći broj je žena koje nisu imale mogućnosti da ostvare mirnu starost, ali da bi stvar bila pravična, mora da imamo vrlo precizne parametre koji će rezultirati iz popisa, ali iz te socijalne karte. U stvari nisu penzije, to bi bila neka vrsta socijalnih davanja kako bi se starost ove grupacije ljudi učinila blažom, dostojnijom i mislim da je to jedna urgentna potreba svake države pa i naše.
Te starije žene, a ima i starijih muškaraca, nažalost u tim ruralnim sredinama preovladavaju staračka, samačka domaćinstva. I to su ljudi koji jesu vlasnici nekretnina, vlasnici su imanja, ali oni u svojim godinama u kojima su ne mogu da obrađuju ta imanja i mislim da u tom smislu država mora da vodi računa da im na ovakav način finansijski pomogne da žive dostojanstvenije, da makar mogu da pokriju one osnovne troškove za hranu i za lekove.
To je jednostavno činjenica koja se ne može osporiti. Država mora, znači, u narednom periodu da i ovu temu kvalifikuje kao otvorenu i da učini napore da se ovo pitanje razriši.
Veoma ste aktivni i u pokretu Trećeg doba Srbije. Nedavno ste se vratili iz Brisela sa prestižnim priznanjem za projekat ovog pokreta kao jedina država koja nije članica Evropske unije. O kakvoj nagradi je reč i koga ste vi predstavili i kakav je to projekat? Evo da malo pojasnimo našim slušalcima.
U pitanju je jedan projekat Evropske komisije. Mi smo za ovih skoro 15 godina koliko traju te olimpijade sporta, zdravlja i kulture, stekli jedan imidž. Pokret Trećeg doba Srbije postoji brend Znači, u pitanju je jedna inkluzija, znači jedna međugeneracijska saradnja i uključenost najstarije grupacije u sve regularne tokove društvenog života i u okviru društvene zajednice. U pitanju je bio jedan projekat koji se odnosio i koji je označen kao inspirišuća promjena, jer to nešto što Evropa nema. Mi smo jednostavno sve ono što je 15. godina rađeno u praksi, a što je rezultiralo kroz taj olimpijski kladenac, to je rad brojnih naših ljudi, saradnika, učesnika tih manifestacija, onda smo aplicirali na nadležnoj toj Evropskoj komisiji i mogu vam reći da je na nivou Evrope bilo 89 takvih projekata. Mi smo od tih 89 ušli u finaliste, u pitanju je 9 finalista. Ja sam kao predsjednik pokreta Trećeg doba Srbije bio prisutan na toj završnoj svečanosti, gde smo dobili jednu novčanu donaciju. Ona nije velika, ali imajući u vidu da je Srbija bila jedina država izvan Evropske unije, to je itekako jedan značajan postrek.
I to je prepoznatljivo kao jedan važan segment te međugeneracijske solidarnosti i saradnje koju promoviše upravo taj olimpijski duh.
Naravno, sve to usklađeno i sa međunarodnom strategijom o starenju, o našom nacionalnom strategijom, mada stvari tu moraju da se inoviraju, jer neki rokovi, neki periodi kako je to rađeno su već prošli i mislim da će u narednom periodu nakon konstituisanja nove vlade da će se stvari i u tom pravcu pokrenuti.
Zašto u zajednici još uvek postoji pežorativan stav prema starijoj populaciji i na nju se uglavnom gleda kao na trošak, a ne na nepresušni resurs i na snagu koja može da pomogne progresu države, a samim tim i boljem položaju tih starijih ljudi?
Mi smo najveći deo svog životnog i radnog veka bili u ovoj državi, želimo dobro ovoj državi i treba iskoristiti svaku dobronamernu, dobru volju naših starih sugrađana koji se mogu itekako usmeriti na poboljšanju brojnih pitanja i stručnih pitanja u domenu onih profesija kojima su se oni bavili, pa do svih ovih ostalih. Znači, država mora da ima jednu obavezu da se na dostojan način odnosi prema našoj populaciji. Ona ne sme da se tretira kao trošak.
I da ne bude samo ovih jednokratnih novčanih pomoći.
Mi smo podržali ad hoc jednokratna davanja, ali mi se zalažemo za sistemski način kako to treba urediti. I naravno, država će u nama uvijek imati i pouzdane, lojalne građane koji žele stabilnost, perspektivu i budućnost.
Ja sam na početku kazala, evo da ovako i završimo ovaj naš razgovor, vas pamte kao prvog šefa BIA, međutim vi ste zapravo svoj radni vek proveli, najviše ste vremena proveli kao profesor univerziteta, ali ste i našli svoj put upravo kroz tu sindikalnu, odnosno penzionersku organizovanost kako na nivou MUP-a Srbije, tako kasnije, evo sada stigli i do krovne organizacije Saveza penzionera Srbije. Zašto je to važno, to iskustvo koje vi nosite kroz svoj radni vek, a kasnije i kroz ta penzionerska udruženja, pa do Saveza penzionera? Koliko mogu da vam veruju vaše kolege i koliko imate energije i snage da im zaista pomognete baš onako kako oni očekuju?
Pa šta da vam kažem, posljednju deceniju se bavim ovom vrstom društvene delatnosti. Mislim da je vođenje jedne ovakve republičke organizacije koja po svim parametrima je i najmasovnija, najznačajnija i nije lako. Prepliću se razni uticaj, interesi, neretko ima i nejedinstvenih stavova, ali potrebno je dosta i životnog i radnog iskustva da bi se jedna ovakva masovna i ogromna organizacija mogla da vodi na način koji će zadovoljiti interese svih članica, a posjećam da u odnosu na lokalne samouprave mi faktički smo jedina nevladina organizacija koja je prisutna u svakoj opštini i u svakom gradu. I naravno, izazovi su nešto što mogu buditi jedan lični motiv. Ja sam uvek voleo izazove i ranije dok sam bio u aktivnoj toj radnoj karijeri, a evo ovo je jedna nova oblast u kojoj ja već skoro deceniju se oprobavam i mislim bar do sada da sam iza sebe ostavio ipak neke rezultate.
Da li stignete do svakog penzionera u Srbiji? Imate li tu snagu? Da li obilazite lokalne podružnice?
Za razliku od nekih proteklih vremena gde se radilo kabinetski, znači iz centrale na jedan birokratski način, ja sam jednostavno vrh naše organizacije spustio u bazu. Tako da sam, evo reću vam, za ove tri godine, čak i u epidemiološkim uslovima, prokrstario Srbiju uzduž i popreko. Od Subotice do Vranja, od Negotina tamo do Loznice ili Malog Zvornika. Upoznao sam najveći broj naših članova na lokalnom nivou. Mislim da su te poste koristile tim udruženjima jer smo uspeli da u značajnoj meri uvežemo tu relaciju lokalne samouprave i naših tih opštinskih ili gradskih udruženja. Na taj način smo zadovoljili tu vertikalu. Znači, ako mi kao republička organizacija sa posebnom društvenom odgovornošću smo reprezentativni u socijalnom dijalogu sa ključnim političkim i državnim institucijama, onda smo tu vertikalu spustili na nivo opština, gradova, gde naše udruženja se u velikoj meri, pre svega u materijalnom i drugom pogledu, oslanjaju na njih kao izvore finansiranja.
I ja verujem da je to dobar put ka decentralizaciji i otvaranje mogućnosti da svaki penzioner može da pokuca na vrata lokalne organizacije Saveza penzionera Jest. Srbije.
Jest.
Hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala i vama.
Moj sagovornik bio je profesor dr. Andreja Savić, predsjednik Saveza penzionera Srbije.
When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be when I grew up and fell in love. I asked my sweetheart what lies ahead. Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que sera, sera. Whatever will be the future's not ours to see. Que sera, sera. What will be now I have children of my own. They ask their mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly, que sera, sera.
Lekari upozoravaju da je u porastu broj obolelih od raka kože, iako je to oboljenje lako vidljivo golim okom i potpuno izlečivo ako se otkrije na vreme. Melanom, najzloćudniji tumor kože, uglavnom pogađa osobe starije od 50 godina i one koji se prekomerno izlažu suncu, upozorava profesor dr. Lidija Kandolf-Sekulović, dermatovenerolog.
Od 80. godina prošlog veka su se prvi put pojavile kampanje koje promovišu zdravo ponašanje na suncu, odnosno zaštitu od ultravioletnog zračenja, jer je primećeno da od, tako reći, od 60. i 70. godina prošlog veka postoji jedan trend povećanja incidence raka kože i to je povezano zapravo sa nekontrolisanim izlaganjem osoba bele rase sunčevom zračenju. Kada govorimo o tom zračenju koje je štetno, to je u stvari naše izlaganje suncu van bezbednog dela dana, dakle od 11 do 17 sati bez ikakve zaštitne odeće i bez zaštitnih krema koje štite od ultravioletnog zračenja. Upravo taj deo ponašanja treba da korigujemo.
Zašto je važno da vodimo računa o zdravlju kože?
Upravo je važno da vodimo računa u stvari da se štitimo od takvog intenzivnog izlaganja suncu zbog toga što time možemo da sprečimo razvoj raka kože. S druge strane, u proleće, u jesen, čak i leti, u ranim jutarnjim i kasnim popodnevnim satima opet treba da se normalno ponašamo, da budemo na polju, da imamo neke sportske aktivnosti, upravo to dozirano, odnosno bez potpunog izlaganja čitavog tela u najgorem delu dana.
Ovo je prilika da podsjetimo da je broj obolelih od melanoma posljednjih decenija u porastu. Da li se to onkološko oboljenje teško otkriva i zašto je u porastu?
Prvo da odgovorim na drugi deo pitanja. U porastu je upravo zato što je ljudska civilizacija, odnosno ljudi su naglo promijenili svoje ponašanje na suncu. Počela je ta sezona godišnjih odmora gdje se ljudi naglo jednom godišnje tokom dve ili tri nedelje intenzivno izlažu suncu na plažama, što jednostavno ranije nisu radili. To je dovelo do toga da su odmah već od 30. godina života i pa nadalje, dakle, vrlo rano počinju da se javljaju oštećenja na koži sa pojavom pega od sunca, sa pojavom sitnih bora, što nije bio slučaj ranije, i tako rano kod nekih osoba razvija i rak kože, znači melanom, ali i drugi oblici kao što su bazocelularni karcinom, aktinične keratoze ili planocelularni karcinom. To je i osnovni uzrok zašto je taj porast incidencije nastao. Ono što je drugi deo vašeg pitanja, to je, dakle, da li se on teško otkriva. Zapravo ne otkriva se teško, znači koža je dostupna pregledu i vrlo lako, ako se informišemo, možemo da prepoznamo da li imamo nekakvu promjenu na koži koja potencijalno može da bude rak kože i da se na vrijeme obratimo lekaru.
Kada kažete melanom, to je uvek asocijacija na najzloćudniji rak kože, međutim, on je izlečiv ako se otkrije na vreme.
Problem u našoj zemlji je što se on kasno otkriva, što ljudi nemaju informaciju da treba da pregledaju svoju kožu i upravo zato se on otkrije kasno i onda se teže leči. Nekakva poruka, volila bih da bude drugačija, to je da ukoliko se svi dobro informišemo i pregledamo svoju kožu i kožu članova svojih porodice, možemo melanom prepoznati na vreme, možemo ga ukloniti na vreme i ne treba da imamo strah od njega i na taj način ćemo se vrlo lako izboriti sa ovim onkološkim oboljenjem.
Koliko godišnje treba da odlazimo dermatologu? Da li postoji neko pravilo ili opet je to individualno?
To je individualno, dakle, pre svega ono što određuje učestalost kontrole je to koliko neko ima mladeža na koži. Kada govorimo o mlađim osobama, sve osobe koje imaju preko 50 mladeža trebaju jednom godišnje da idu kod dermatologa. Osobe koje imaju manje od 50 mladeža trebaju također da se čuvaju od sunca, da pregledaju svoju kožu i ukoliko primete neku novu promjenu ili neku mrlju na koži ili neki čvorić koji raste i menja se u toku vremena, to apsolutno treba da znači da se odmah treba javiti lekaru bez obzira što nemaju 50 mladeža. Znači, to su te dve osnovne grupe. Osobe sa velikim brojem mladeža jednom godišnje, a svi ostali po potrebi, ali uz obavezu samo pregleda kože. Posebna grupa su stariji sugrađani kod kojih preko, dakle, 50 godina imaju već znake hroničnog oštećenja od sunca, to su one brojne tačke, znači mrlje po koži, najčešće ramena. Kod njih, dakle, posebno muškarci nemaju običaj da gledaju kožu i da obrate pažnju, naročito ukoliko se tumor nalazi na leđima. Kod njih je veoma važno da se samo pregled jednom mesečno, a također jednom godišnje ukoliko su već skinuli neki od oblika raka kože, kao što su bazocelularni karcinomi ili ukoliko imaju aktinične keratoze. Obavezno je, dakle, da se pregledaju jednom godišnje. I treća grupa rizičnih osoba su osobe sa transplantiranim organima. One apsolutno moraju jednom godišnje budu pregledane kod dermatologa.
kaže profesor dr. Lidija Kandolf-Sekulović, dermatovenerolog.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Solamente una vez amé la vida. Yo brilló la esperanza, la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Solamente una vez se entrega el alma con la luz total. Realiza el prodigio de amarse. Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Solamente una vez amé en la vida. Solamente una vez y nada más, una vez nada más, en mi pecho brilló la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Solamente una vez se entrega el alma con la luz. Renunciación. fiesta que canta en el corazón.
Savo Filipović, sve što ste oduvek želeli da znate o melanomu i politici, a niste imali koga da pitate, nova knjiga, vi ste autor ove knjige, kako je ona nastala i šta vas je motivisalo da napišete ovu knjigu?
Moja, sada nažalost, pokojna psihoterapeutkinja, Biljana Popović, jedna divna žena, umrla je pretprošlog avgusta. Ona je bila prijatelj na mojoj Facebook stranici. Ona je čitala tako što ja pišem i onda mi je rekla prilikom jedne terapije kako bi trebalo da počne da pišem, a ne da razbacujem talenat na društvenim mrežama. I ja sam to nekako onako dosta neozbiljno shvatio kad je ona to rekla. Međutim, ona je otišla prerano i mene je njena smrt jako pogodila. I posle toga sam počeo da pišem i tačno pre godinu dana, 11. maja prošle godine, izdali smo kao udruženje jednu knjigu gde je svako napisao neke priče, svoje iskustvo, pa su naši lekari pisali, pa su farmaceuti pisali, pa ljudi iz PR-a. Tako da je to bila prva knjiga koju smo objavili. Onda se ja nastavio, rekao da pišem, i rezultat tog nastavka pisanja u stvari je sad ova knjiga koju danas predstavljamo.
Šta sadrži ova knjiga? Ovo je prilika da podsjetimo da ste vi osoba koja boluje od melanoma, koja je živa zahvaljujući kliničkim studijama u Nemačkoj. Šta ste vi napisali i šta ste želeli da poručite ovom knjigom?
Svakako moje iskustvo vezano za moju bolest, za lečenje, pomenuo sam tu ili za par provoda, pomenem mnogi ljude koji su mi pomogli, od lekara, prijatelja, svih drugih. Ali i da pokažem da ljudi kada su bolesni i od najteže bolesti, da postoji i nastavak života. Dakle, jedno je bolest, a drugo je to da život funkcioniše i dalje.
I
da...
I uvek ima šanse i nikad ne smemo da se predamo.
Tako je, tako je. A onda recimo, ja pošto sam sad dobro, hvala Bogu, već više od 7 godina nema metastaze i živim relativno normalno, mislim, živim skoro kao da sam zdrav, idem na kontrole, sve ok, pijem lekove, ali generalno sam super. Politika je moja strast i ja ceo život bavim politikom i to je nešto.
Inače advokat po profesiji.
Tako je, da.
Da li ste još uvek u profesiji ili ne?
Ne, nisam, već neko vreme sam van profesiji. Prosto teško je raditi ovo sa mojom bolešću. Mislim, advokatura traži celog čoveka i puno je stresa. I...
Da, ali evo, vi ste, kad ste otkrili da imate melanom, prošli ste jednu tešku dramu, svako suočavanje sa bolešću je uvek teško i mukotrpno, ali ste na kraju, rekla bih, izašli kao pobednik.
Iz vaših usta u Božje uši, što se kaže, da, bilo je jako teško, bilo je zaista golgota i ja sam u jednom trenutku bio otpisan, činilo se da će to završiti smrću. Međutim, hvala Bogu, zahvaljujući tim lekovima koje sam dobio u Timingenu i kliničkoj studiji, ja sam, evo, kao što vidite, dobro, mogu da spršem par kilograma. Mislim, ako je to sad najveći problem, onda je to super.
Da, to je sad malo, verovatno i pandemija učinila svoje, malo smo bili više zatvoreni, ali dobro, rešit će se i taj problem. Vi se samo dobro osjećate zahvaljujući kliničkim istraživanjima u Nemačkoj. Kako ste vi saznali za to?
Moja doktorka, profesorka Lidija Kandrusa-Kulović, me uputila da tamo potražim spas, nadu, i ja sam bio onako prilično nezainteresovan. Znači, činilo mi se da od toga nema ništa. Međutim, Lidija je bila uporna i ja sam umesto da idem u Barcelonu, kako sam planirao, otišao u Tübingen i hvala Bogu da sam i poslušao. Eto, zahvaljujući njoj i tom čudu u medicini koje se desilo, to je revolucija u medicini potpuna, ja sam danas dobro.
Moglo bi se reći da vi sada zapravo pripadate onoj grupi hroničnih bolesnika. Da li smem tako da kažem?
Pa to ja često govorim, a u stvari, mislim, ja sad, osim što pijem lekove, idem na kontrolu, ja uopšte nisam bolestan, mislim, tako da teško sad definisati, dakle, bolest je svakako pod kontrolom. E sad, da li je to sad hronična bolest ili ukoliko uzimamo da ipak moram da pijem lekove, jel? Mislim, kako bih rekao, ja živim kao da nisam bolestan, tako da teško je definisati, ali u svakom slučaju je odlično.
Vi imate i porodicu, imali ste veliku podršku porodice, ali ste rekli u nekoliko navrata, sve to dobro, svi vas saslušaju, razumeju, ali vas niko dobro ne razume kao oni ljudi koji imaju istu muku i istu bolest i isti problem. Zato ste vi i osnovali udruženje obolelih od melanoma.
Tako je, naprosto velika je muka kada čovjek ima malignu bolest, ne samo melanom, nego bilo koju drugu. I to je onda nešto što vas odvaja od drugih ljudi. Vrlo je teško živeti sa malignom bolešću, naročito kad ona nije pod kontrolom, kao što kod mene je slučajno dugo vreme na početku lečenja. I vrlo je važno da imate komunikaciju sa drugim ljudima koji imaju tu istu bolest, da razmenjujete misli, da razmenjujete ideje, da znate da postoje ljudi koji su u istoj situaciji kao vi. Tako da nekako i kasnije kada sam razgovarao sa ljudima koji su dolazili u to druženje, njima je bilo veliko olakšanje kad su videli da nas ima tu nekoliko desetina ljudi na našoj Viber grupi, a onda oni dođu pa kažu dobar dan, odgovorim, ne znam, 30, 40, 50 ljudi. To je velika stvar da ti vidiš da ti ljudi žive, bore se sa istom mukom kao i ti, ali tu smo.
I naravno, tako je nastalo udruženje, vi ste razmenili iskustva i patnje, na kraju krajeva sve to prati bolesti, ali ste vi postali jedna vrlo važna institucija, mogla bih tako da kažem, i zahvaljujući tom udruženju vi ste postigli i velike uspehe kada je reč o borbi za savremenu terapiju. Kako stojite sa savremenom terapijom kada je reč o obolelima od melanoma?
Relativno dobro. Dakle, imamo lekove za četvrti stadijum melanoma, za metastatski melanom, imamo 6-7 lekova, što je super za naše standarde, i nadamo se da ćemo uskoro imati terapiju za treći stadijum bolesti, takozvanu adjuvantnu terapiju, koja se daje pacijentima kod kojih melanom još nije metastazirao i daje im se u nadi da neće ni metastazirati. I ta adjuvantna terapija spasava živote i štedi novac, tako da se nadamo da će u dogledno vreme i ona biti dostupna našim pacijentima.
To je zapravo ono što je sada urgentno, što vam nedostaje.
Tako je, tako je. To je ono što nam sad treba.
A kako teku razgovori, s kim ste razgovarali, šta kažu nadležni iz fonda zdravstvenog?
Da, hvala Bogu, razgovori teku dobro. Mi, evo, već nekoliko godina imamo dobre i sve bolje odnose i sa ljudima iz fonda, i sa ljudima iz ministarstva, sa ljudima iz Batuta. Razgovarali smo i sa ljudima iz Republičke stručne komisije. Dobili smo uveravanje da je to neka vrsta prioriteta i da će to biti rešavano i Bože pomoć rešeno čim bude prilike.
Koliko pacijenata sada čeka na taj oblik terapije o kojem sad govorimo?
Oko 100 pacijenata. Negde oko 50% njih bi praktično bio izlečen.
Motiv više da se borite za te ljude.
Tako je.
Kad je izvesno da dođete do te terapije i da li je izvesno?
Ne smijem da kažem da je izvesno, tek ne znam kad je izvesno, ali nadamo se i borimo se i verujemo i želimo da u sledećoj listi, ako Bog da, sad naravno, evo, rat je u Ukrajini, Bog sveti zna šta će nam to doneti svima redom, ali ako sve bude kako planiramo, kako radimo, kako želimo, da na sledećoj listi koji bude RFZO dao, bude i adjuvantna terapija za melanom.
I ja verujem da ćete u tome uspeti. Želim vam da i dalje pišete dobre knjige. I evo ova knjiga koja kaže običan čovek ne bi znao da vam kaže, ali mi koji znamo i pratimo rad našeg druga Save znamo. Sve što ste oduvek želili da znate o melanomu i politici, a niste imali koga da pitate. E to je upravo autor knjige, Savo Pilipović, koji je bio moj sagovornik. Veliko vam hvala na razgovoru i vremenu koje ste posvetili Radio Beogradu 1.
Hvala vama.
I da se u dobru vidimo.
Ako Bog da.
Certa vez eu vi todo pessoal a dançar turismo lá no meu quintal. Alguém chegou boa bossa nova para se dançar, como é boa bossa nova para se cantar. Chego perto do morena balançar, com ele danço samba até cansar. Como é boa bossa nova pra namorar. Vai dançar twist,
não, não, sou bom,
vai
sou
dançar
nova.
Vai on,
não, não, sou bom,
vai
sou
dançar
nova.
O quê?
Sou bossa nova.
Só pra mim. Certa vez eu vi todo o pessoal a dançar twist lá no meu quintal. Quando alguém chegou,
como bossa nova, para se dançar. Como é boa a bossa nova, para se cantar.
Chego perto do Morena balançar, e com ele canto samba até dançar.
Como é boa a bossa nova,
pra namorar. Vai dançar tu e
só
vai dançar baião. Vai dançar o quê?
Só bossa nova.
Dá pra mim, vai dançar tu isso.
Não.
Só bossa vai dançar
nova.
Baião.
Não.
Só bossa vai
nova.
Dançar o quê?
Só bossa nova.
Dá pra mim.
Gradski muzej u Vršcu jedna je od najstarijih institucija u Srbiji. Ove godine obeležava 140 godina postojanja. Povodom jubileja nedavno je otvorena izložba osnivaču i kustosu Vršačkog muzeja Feliksu Milekeru. O postavci, jubileju i 80-godišnjici od smrti Feliksa Milekera sa direktorkom Gradskog muzeja u Vršcu Ivanom Ranimirov razgovarala je Nada Babić.
Obeležavate veliki jubilej i to obeležavanje naravno i u znaku je stvaralaštva i rada osnivača muzeja Feliksa Milekera. Šta sve posetioci mogu da vide na ovoj izložbi koja je sada otvorena u muzeju?
Tako je, kako ste rekli, mi smo otvorili izložbu koja je posvećena upravo Feliksu Milekeru, kojem grad Vršac duguje van vremensku zaslugu za sve što je učinio. Izložba je zamišljena tako da se iz njegovog radnog kabineta može proći kroz sva odeljenja koja je osnovao Feliks Mileker. Gradski muzej Vršac je muzej kompleksnog tipa. U njemu su zastupljena sva odeljenja, istorijsko, arheološko, umetničko, etnološko, numizmatičko, i imamo takođe i restauratore koji se bave keramikom i slikarskim delom. Sva ova odeljenja, kao što sam rekla, a prirodnjačko osnovano zahvaljujući sinu Feliksa Milekera, Rudolfu Milekeru.
Već ste rekli da je Feliks Mileker naravno i ostavio značajan trag u našoj kulturi, a posebnost ove postavke su i njegovi predmeti koje je muzeju poklonio njegov unuk, ili tako, on je bio i na samom otvaranju izložbe.
Tako je, da, rođak Feliksa Milekera, Julius Past, veliku radost nam je upriličio svojim dolaskom i cele prethodne godine, ali i ove, traje korespondencija sa njim i slanje porodične zaostavštine njegove porodice, ali i dugi niz godina unazad Julius Past i porodica Past jeste veliki dobrotvor i donator muzeja. Tako da jedan deo predmeta jeste izložen, to je fotoaparat Rudolfa Milekera, ali i značajan broj fotografija i lične prepiske koju je Mileker vodio upravo sa svojim sinom Rudolfom Milekerom.
Spomenuli ste i arhivsku građu u osnivanju muzeja, ona svedoči naravno nastanku u radu muzeja svim onima koji su doprineli njegovom prepoznavanju na kulturnoj mapi. Da li u muzeju imate planove za neke nove programe?
Tako je, da, čitava ova godina biće obeležena čast osnivača, tako da krajem ove godine planiramo jedan simpozijum koji će okupiti naučne radnike ne samo iz Srbije, već i iz Rumunije, Mađarske, Nemačke, i oni će izlagati svoje radove na temu istorije Banata i nadam se da ćemo nakon simpozijuma uspjeti da publikujemo jedan zbornik radova.
U okviru muzeja je i Vršački zamak, zgrada apoteka sa stepenicama.
Apoteka na stepenicama od prošle godine ima novu postavku koja je posvećena izuzetno dugoj i bogatoj istoriji farmacije našeg grada. Možemo da se i podičimo da je bila kandidat za projekat godine u okviru IKOM-a. Apoteka na stepenicama je neizostavno mesto obilaska, ona je prava retkost, izuzetno je lepo očuvana i predstavlja jedinu apotekarsku ustanovu tako lepo očuvanu u muzejskom zdanju. A u vezi sa Vršačkim utvrđenjem, u toku prethodne godine završeni su ozbiljnije radovi na krovu samog utvrđenja, čime su se stekli uslovi da u budućnosti možemo da razmišljamo i radimo na budućoj stalnoj postavci našeg zamka.
Evo za kraj, do kada će ova postavka o Feliksu Milekeru biti otvorena?
Izložba posvećena Feliksu Milekeru bit će otvorena do kraja juna. Pozivamo vas da budete naši gosti.
Hvala vam na razgovor.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.